αυτές τις γιορτές, πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Και στέγνωσε τα δάκρυά σου κι όλα θα είναι καλά. Μη τα παίρνεις τόσο βαριά. Θα τον σώσει η ομορφιά τον κόσμο ξανά. Κι όπως είσαι τώρα σκυφτός, θα σταθώ στα μάτια σου εμπρός. Για να βγω σαν να είμαι χορός μαζί σου στο φως. Μαζί σου στο φως. Τα αντίθετα του κόσμου ζουν αντάμα. Πάει λύπη απ' τα σκαλιά, μα η αγάπη βγάζει φτερά. Και πάντα πρώτη εκείνη έρχεται να το θαύμα. Κι όλα θα είναι καλά, μη τα παίρνεις τόσο βαριά. Θα τον σώσει η ομορφιά τον κόσμο ξανά. Κι όπως είσαι τώρα σκυφτός, θα σταθώ στα μάτια σου εμπρός. Να πόσο να είμαι χορός μαζί σου στο φως. Μαζί σου στο φως. Μαζί σου στο φως. Κοίτα μακριά στα επόμενα βουνά. Ανεβαίνουν δυο παιδιά με δυο άστρα στην καρδιά. Είμαστε εμείς, πρόσεξε μας να μας δεις. Τόσο ελεύθεροι ξανά, μάτια, χέρια και φιλιά. Μια αγκαλιά, μια αγκαλιά, μια αγκαλιά. Πίστεψε με θα είναι καλά, μη τα παίρνεις τόσο βαριά. Σώσει η ομορφιά τον κόσμο ξανά. Κι όπως είσαι τώρα στυφτός, θα σταθώ στα μάτια σου εμπρός. Για να βγω σαν να είμαι χορός μαζί σου στο φως. Μαζί σου στο φως. Μαζί σου στο φως.
Καλημέρα, καλημέρα και πολύ καλό πρωινό Κυριακής. Τελευταία Κυριακή του χρόνου σήμερα μας ξύπνησε με χιονισμένα τα βουνά της χώρας, βαριά σύννεφα στην Αττική, αλλά σε πολύ λίγο ξεκινά να βγαίνει ο ήλιος και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Και αυτή η Κυριακή μας οδηγεί σε φωτεινό τρίμερο πρωτοχρονιάς. Χρόνια πολλά σε εσάς που είστε συντονισμένοι και μας ακούτε. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα και να είμαστε. Να είμαστε έτοιμοι πανέτοιμοι να υποδεχτούμε και να συνεργαστούμε με το 2025 για μια καλή νέα χρονιά. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και στη φροντίδα των ήχων είναι μαζί μας σήμερα η Χαραγιανοπούλου και έτσι θα κάνουμε παρέα ραδιοφωνική την επόμενη ώρα.
Get up. πότα και η μεγάλη αρκούδα θα φτιάχνει παγωτά. Θα φέρουν οι πλοιάδες το φώτο ρυθμικό κι ο πολικός αστέρας θα αρχίσει το χορό. Ο Κρόνος το τρομπώνει στα τύμπανα ο σκορπιός, ο Ρίωνας στο πιάνο, κιθάρες ο Ιανός. Θα σβήσουμε τα φώτα της πόλης των σπιτιών. Αστέρια στη σκηνή θα σμίγουν γαλαξίες με τους αστερισμούς. Πέθα αστερά θα ρίχνουν τρελούς χρωματισμούς.
Να είμαστε παρέα και πλησιάζει το τέλος της χρονιάς και καθώς συμπληρώνονται τα πρώτα 25 χρόνια στον 21ο αιώνα, αυτός ο αιώνας δείχνει να είναι ο αιώνας των υψηλών αλλά ανέφικτων στόχων και σε προσωπικό και σε διεθνές επίπεδο. Τα θέλω να είναι φαντασμαγορικά σε αυτό το δρόμο για το μέλλον. Και ας δούμε τα συλλογικά με τη διεθνή κοινότητα τις τελευταίες δύο δεκαετίες να θέτει διαρκώς μεγαλεπίβολους στόχους. Και σε αυτόν τον αγώνα των υπεραισιόδοξων στόχων πρωτοστατούν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη. Και ήταν το 2015 όταν ο ΙΕ ανακοίνωνε τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το 2030 και δεσμεύσεις όπως η επίτευξη μηδενικής φτώχειας και πείνας, η εξασφάλιση καθολικής ποιοτικής εκπαίδευσης, η κατάκτηση της ισότητας όλων των φύλων, η μεταμόρφωση αστικών κέντρων σε πράσινες και έξυπνες πόλεις, παροχή φθηνής και καθαρής ενέργειας για όλους και κυρίως την προστασία των οικοσυστημάτων αλλά και η υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση. Και είμαστε ακόμα μακριά. Το 2016 ήταν όταν οι ηγέτες του κόσμου υπέγραψαν την περίφημη Συμφωνία του Παρισιού, σύμφωνα με την οποία η ανθρωπότητα και οι μεγάλες βιομηχανίες και οι επιχειρήσεις καλούνταν να μειώσουν μέχρι το 2030 τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά 43% και ως το 2050 να τις μηδενίσουν. Και είμαστε ακόμη μακριά. Κάθε παράμονη, ένας από τους πιο δημοφιλείς στόχους της διεθνούς κοινότητας, είναι ο στόχος της μείωσης της χρήσης των πλαστικών. Το 19 ήταν η χρονιά ορόσημο στη μάχη κατά των πλαστικών, όταν η παγκόσμια κοινότητα και η ΜΚΟ και περιβαλλοντικές οργανώσεις και η διεθνής επιστημονική κοινότητα ξεκίνησαν αυτή τη μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για όλους μας, με την μία έρευνα μετά την άλλη να δείχνουν ότι τα ίχνη μικροπλαστικού βρίσκονται και στα ψάρια και στη βροχή και στον αέρα που αναπλέουμε και τι σημαίνει αυτό για μας και για τη ζωή μας. Χρησιμοποιήσαμε καλαμάκια από χαρτί, χρησιμοποιήσαμε οδοντόβουρτσες από μπαμπού, Προσπαθήσαμε να βάλουμε στην άκρη τις πλαστικές σακούλες. Προς το παρόν όμως, οι προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας να εξασφαλίσουμε μια δεσμευτική συνθήκη για τα πλαστικά, ένα παγκόσμιο στόχο, έχουν πέσει στο κενό και μάλιστα ήταν αρχές Δεκέμβρη, όταν η πέμπτη διάσκεψη του ΟΗΕ για μια παγκόσμια συνθήκη για τα πλαστικά, χωρίς συμφωνία ολοκληρώθηκε. Άλλο ένα ανέφικτο resolution, άλλο ένα θέλω να στη διεθνή κοινότητα, είναι αυτό της μείωσης της κατανάλωσης του κρέατος, το οποίο έχουμε αποτύχει και εκεί. Τώρα, στα καλά του 21ου αιώνα και της χρονιάς που έρχεται, αν και δεν τις φαίνεται, είναι ότι σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ερευνών Ειρήνης στο Όσλο, έχουμε λιγότερους πολέμους και περισσότερη ειρήνη. Μπορεί να μην φαίνεται, αλλά έχουν καταγραφεί λιγότεροι θάνατοι που σχετίζονται με τον πόλεμο, ίσως και λόγω της αλλαγής της φύσης των πολεμικών συγκρούσεων. Τώρα, αν επιστρέψουμε σε αυτό το αρχικό ερώτημα, γιατί θέτουμε και ως άνθρωποι και ως κοινωνίες δύσκολους στόχους ανέφικτους, τις απαντήσεις τις ψάχνουν αιώνες τώρα η φιλοσοφία, η ψυχολογία και η προσωπική μας φαντασία. Και κινητήρια δύναμη του ανθρώπου και στον πολιτισμό του κινητήρια δύναμη είναι η σχέση μας, η σχέση του ανθρώπου με το ανέφικτο και με το ουτοπικό. Είναι αυτό μια αλήθεια. Βέβαια, οι συνθήκες είναι τέτοιες που ένας από τους πιο μεγάλους μύθους του προηγούμενου αιώνα, του 20ου, και αυτό το αμερικανικό σλόγγαν «Ο ουρανός είναι το όριό μας», δηλαδή δεν υπάρχει κανένα όριο, μάλλον αισθανόμαστε ότι δεν ισχύει πια και έχει καταρρεύσει. Και ίσως ένας νέος στόχος και για τη νέα χρονιά είναι μια προσέγγιση πιο ρεαλιστική για τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Γιατί πραγματικά και πάρα πολύ ωραίο είναι και ελπιδοφόρο και όθηση η δίνη να λέμε ότι ο ουρανός και ο γαλαξίας είναι τα όρια μας και να κοιτάμε προς τα πάνω, όμως καλού κακού, ας κοιτάμε και λίγο μπροστά μας, μήπως φτάσουμε τελικά εκεί που θέλουμε να πάμε.
Yeah.
Να είμαστε λοιπόν κυριακάτικο πρωινό παρέα, δύο μέρες πριν την παραμονή της πρωτοχρονιάς και είμαι σίγουρη ότι έχετε πολλά και ωραία καλέσματα για γιορτές και για πάρτι, με προσκλήσεις που κρύβουν και υποσχέσεις και ενθουσιασμό, και μια τέτοια πρόσκληση έχω και εγώ, έχω την τύχη να έχω και όλοι εσείς. Για σήμερα, μία πρόσκληση που σου μαθαίνει ότι η πιο σοβαρή πράξη στη ζωή μας είναι το παιχνίδι. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν, να είμαστε στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας. Σήμερα κλείνει τα 30 του και μας προσκαλεί στη γιορτή του. Να είμαστε με την πρόεδρό του, τη Ζαμπέλ Μουρατιάν, για χρόνια πολλά στο μουσείο και όχι μόνο. Καλή σας μέρα και χρόνια πολλά.
Καλώς ήρθατε στο μουσείο μας. Ανοίγει σε μία ώρα την πόρτα του πάλι.
Στις 11, ναι.
Όπως στις 11 άνοιξε και πριν 30 χρόνια στην Κηδα Αθηναίων. Τώρα είναι στο Οδείο Αθηνών, βέβαια. Είναι μεγάλη συγκίνηση που έχουμε σήμερα, γιατί ακριβώς συμπληρώνουμε μια τεράστια πορεία 30 χρόνων. Είμαστε ακόμα εδώ. Πολλοί άνθρωποι που το δημιουργήσαμε θα ξαναβρεθούμε σήμερα, όπως και άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια και άφησαν το αποτύπωμά τους. Και βέβαια τα παιδιά που χωρίς τα παιδιά δεν θα είχε νόημα να υπάρχει.
Αυτό το μουσείο. Κυρία Μουρατιάν, το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι η ελπιδοφόρα ιστορία της γέννησης ενός παιδιού που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Το μήνυμα της νέας χρονιάς θέλει κάθε φορά να είναι γεμάτο ελπίδα και ανθρωπιά και αισιοδοξία. Νομίζω διαλέξαμε πολύ σωστά που σήμερα θέλουμε να είμαστε στη γιορτή σας. Μια γιορτή γιατί σαν να περικλεί όλα αυτά τα μηνύματα των γιορτών. Έτσι το αισθάνομαι.
Πολύ ωραία. Ακριβώς έτσι το νιώθουμε και εμείς. Όταν δημιουργήθηκε η ιδέα του να γίνει το Παιδικό Μουσείο πιο πριν, το 1987, είπαμε θέλουμε να φτιάξουμε ένα μουσείο που θα δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να χαίρονται και να καταλαβαίνουν τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν. Για να μπορέσει ένα παιδί να εξελιχθεί, να γίνει ενεργός πολίτης, να έχει συμμετοχή σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω του, από πολύ νωρίς χρειάζεται να του δίνονται ερεθίσματα στα μέτρα του. Να είναι κάτι το οποίο μπορεί να διαχειριστεί. Οπότε ένα παιδικό μουσείο, αυτό που δημιουργεί στο παιδί, είναι μια ασφάλεια. Ότι ναι, μπορώ και εγώ να κάνω πράγματα, μπορώ να δοκιμαστώ, να πειραματιστώ, να χαρώ αυτά που κάνω. Mm-hmm. Οπότε συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι αυτό το μήνυμα είναι διαχρονικό και μουσεία όπως το παιδικό δημιουργούν αυτή την πεποίθηση.
Την πεποίθηση. Το μουσείο σας όταν ήταν ενός έτους, τι έγραφε στον Άγιο Βασίλη τότε, 29 χρόνια πριν, και τι γράφει στο φετινό του γράμμα, που είμαι σίγουρη ότι το έχει στείλει ήδη.
Καταπληκτικό. Την πρώτη χρονιά λοιπόν αυτό που έγραφε είναι να συνεχίσουμε για πολλά χρόνια να έχουμε αυτή την αγάπη που πήραμε την πρώτη χρονιά.
Να τα χιλιάσετε.
Ήταν απίστευτη αγάπη, δεδομένου ότι τότε δεν υπήρχαν ούτε κοινωνικά μέσα, ούτε η επικοινωνία γινόταν με τον τρόπο που γίνεται σήμερα. Ουρές παιδιών περίμεναν να μπουν στο μουσείο. Και νομίζω η ευχή και το γράμμα αυτό έφτασε στον προορισμό του και όλα αυτά τα χρόνια ισχύει. Φέτος το μήνυμά μας είναι λίγο πιο κοινωνικό. Εννοώ ότι θα θέλαμε να υπάρχει ειρήνη σε όλο τον κόσμο, αυτό γράψαμε στον Άγιο Βασίλη, και να μπορούν όλα τα παιδιά σε όλο τον κόσμο να χαίρονται αυτά που χαίρονται τα παιδιά μέσα στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας.
Ένα μουσείο που είναι πολύ μέσα στη ζωή μας, γιατί και εμάς μας γυρνάει στην παιδική μας ηλικία, αλλά και στην καθημερινότητά μας και στη ζωή με τα παιδιά μας. Θα ήθελα να μας κάνετε δώρο τα στατιστικά του μουσείου που κλείνει τα 30, δηλαδή αυτό που ρωτάω είναι πόσα παιδιά, πόσοι γονείς, πόσοι εκπαιδευτικοί και πόσες δράσεις μετράτε αυτά τα 30 χρόνια.
Κοιτάξτε, είναι πολλοί αριθμοί και αυτό σκέφτομαι ότι θα σας πω έναν μεγάλο αριθμό για να τα συμπεριλάβει.
Έτσι,
όλα.
Ένα μεγάλο αριθμό είναι, γιατί τα μαθηματικά πάνω δεν λένε ψέματα.
Ναι, όχι, τα έχουμε όλα ετησίως τα στατιστικά. Είναι πάνω από 1 εκατομμύριο οι άνθρωποι που έχουν εμπιστευτεί το μουσείο όλα αυτά τα χρόνια. Έχουν περάσει το κατόφλι του, έχουν συμμετοχή στις δράσεις του. Και εδώ μου δίνετε την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους τα παιδιά, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, γιατί η εκπαιδευτική κοινότητα το έχει στηρίξει απίστευτα το μουσείο, τους δωρητές, τους χορηγούς, τους γείτονες, όλους τους δημοσιογράφους, τους ανθρώπους που
στηρίζουν
το πιστεύουν
το
και
ναι,
πραγματικά το αφήνουν να είναι έτσι μέσα στην επικαιρότητα και στον κόσμο που ζούμε ζωντανό.
Ναι, ανεξαρτήτως γενεθλίων, το ξέρετε ότι το μουσείο σας είναι πρόταση του να είμαστε. Έχω όμως να σας πω ότι αρκετά παιδιά εφηβάκια λίγο το σνομπάρουν το μουσείο, γιατί νομίζουν ότι είναι για μωρά. Και υπάρχουν και γονείς που λένε ότι οι δράσεις είναι απλές. Υπάρχει όμως κάτι πιο σημαντικό από το να μπαίνουν ξεκάθαρα στο επίκεντρο τα συναισθήματά μας και η αναγνώρισή τους με τον πιο απλό τρόπο, που είναι και ο πιο δύσκολος.
Είναι η πιο ωραία λέξη, το απλό που είπατε. Θεωρώ ότι όσο πιο απλό είναι κάτι στην εκπαίδευση, είναι τόσο πιο ουσιαστικό. Πολλές φορές ζητάμε πάρα πολλά πράγματα από τα παιδιά και δεν μπορούν τα παιδιά να ανταποκριθούν. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο να ξεκινάμε από εκείνο που μπορούν να κάνουν. Ως προς τους εφήβους, απλώς θέλω να πω ότι πολλοί εφηβοί μας έχουν περάσει ως παιδιά από το μουσείο. Mm-hmm. Και φυσικά, όπως γίνεται όταν ένα παιδί φεύγει, για παράδειγμα, από το δημοτικό και πάει στο γυμνάσιο, λύκειο, αλλάζει ως προς το τι αλήθεια. Θέλει. Ναι. Είναι αναμενόμενο. Όμως είμαστε τυχεροί, διότι και προγράμματα παρέχουμε σε σχολεία που είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οπότε πηγαίνουμε εμείς στο σχολείο, το μουσείο πάει στο σχολείο. Και επίσης έχουμε παιδιά εθελοντές εφήβους.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να ξαναγυρνούν.
Με έναν άλλο τρόπο.
Ναι. Τι δώρα έχετε για μας αυτή τη γιορτή σήμερα που μας περιμένετε από τις 11 και στη συνέχεια?
Ναι, τα δώρα είναι τα χαμόγελα των παιδιών, ένα. Δεύτερον είναι ότι σήμερα όποιος έρθει στο μουσείο θα έχει την ευκαιρία να φτιάξει τη δική του card postal και να την ταχυδρομήσει στο μέλλον. Θέλουμε να συγκεντρώσουμε ένα υλικό για το πώς φαντάζεται ο επισκέπτης του σήμερα το μουσείο μετά από 30 χρόνια. Πώς θα είναι το μουσείο το 2054, άραγε.
Είναι αυτός ο στόχος, ναι.
Ναι, είναι αυτός ο στόχος. Έχουμε το μεγάλο εργαστήρι της τούρτας, γιατί πάντα τα παιδιά φτιάχνουν την τούρτα του μουσείου. Οπότε στις 12.30 θα σβήσουμε 30 κεριά. Και φυσικά πολύ παιχνίδι, γιατί αυτό είναι το μουσείο, να παίξουμε και να χαρούμε.
Και εκτός από τα γενέθλια σήμερα, τα Χριστούγεννα και τα εορταστικά σας εργαστήρια, τι κρατούν φέτος στον πυρήνα τους, με δεδομένο ότι τα παιδιά έχουν αλλάξει σε σχέση με τα παιδιά που έρχονταν στο μουσείο τις προηγούμενες δεκαετίες?
Ναι, βεβαίως έχουν αλλάξει. Βλέπουμε μια τεράστια αλλαγή ως προς το τι θέλουν τα παιδιά. Όμως, εμείς επιμένουμε στο να είναι όλα αυτά που κάνουν τα παιδιά και τα Χριστούγεννα και κάθε μέρα εμπειρίες χειρονακτικές. Να μπορούν τα παιδιά με τα χέρια τους και με το μυαλό τους, εννοείται, να συμμετέχουν σε πράγματα που το μουσείο τους προτείνει. Έχουμε μια στρατηγική που αποσυνδέει κάπως το μουσείο από το ψηφιακό κόσμο, συνειδητά, ακριβώς γιατί υπάρχει πάρα πολύ οθόνη στη ζωή των παιδιών. Οπότε εμείς προτείνουμε απλά υλικά, όπως είπατε τη λέξη, ωραίους ρόλους, να μπει το παιδί σε ένα ρόλο, για παράδειγμα στο ιατρείο φροντίδας μικρών ζώων, να γίνει ο γιατρός ή να γίνει αυτός που θα έρθει να φροντίσει το ζωάκι του, και έτσι να καταλάβει τι συμβαίνει γύρω του.
Και είναι πάρα πολύ συγκινητικό το ότι καλείτε και τα παιδιά να σας φέρουν τις δικές τους συλλογές στα μουσεία. Εγώ, ξέρετε, είχα προσέξει πάρα πολύ τη συλλογή από σβούρες της Ιωσηφίνας.
Α, βέβαια. Θυμάμαι, λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι του μουσείου μας που δίνει την ευκαιρία στο κάθε παιδί να εκθέσει τη συλλογή του για ένα μήνα. Να γράψει ένα μικρό κείμενο και να πει πώς την δημιούργησε και να έχει την ευκαιρία το κοινό του μουσείου να δει διαφορετικές συλλογές.
Και γιατί
έχουμε
είναι
δει απίθανα πράγματα στο μουσείο, οπότε είναι μια ευκαιρία και ευχαριστώ που το λέτε να προσκαλέσουμε όποιο παιδί θέλει να φέρει τη συλλογή του.
Ναι. Κυρία Μουρατιάν, όχι μόνο οι μεγάλοι, αλλά έχω την αίσθηση ότι και τα παιδιά σήμερα σίγουρα βιάζονται να μεγαλώσουν. Οι μεγάλοι, ίσως αρκετά νωρίτερα, έχουμε χάσει την παιδικότητά μας. Οπότε, τι δώρο να κάνουμε σε εμάς και τους γύρω μας, όταν προσπαθούμε να κρατάμε δημιουργικό το παιδί μέσα μας?
Πρώτα απ' όλα, να το καταλάβουμε αυτό που λέτε εσείς τώρα, δηλαδή ότι ναι, έχουμε και εμείς το δικαίωμα να παίζουμε. Έχουμε και εμείς το δικαίωμα να χαλαρώνουμε, να δημιουργούμε. Πολλές φορές βλέπω γονείς οι οποίοι δεν τολμούν να συμμετέχουν σε κάτι που γίνεται μέσα στο μουσείο και τους ενθαρρύνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν μπουν λοιπόν σε μια τέτοια λογική, η χαρά είναι τεράστια. Οπότε η παιδικότητα ουσιαστικά εκφράζεται μέσα από τη χαρά όταν κάνουμε κάτι. Δεν θα έπρεπε να τα ξεχωρίζουμε τα πράγματα. Αυτό είναι για τα παιδιά, αυτό είναι για τους μεγάλους. Mm-hmm. Αυτή είναι νομίζω το μήνυμα. Ότι και για το παιδικό μουσείο όποιος έρχεται, γι' αυτό λέμε ότι απευθύνεται και σε όποιον πρώτο μαθαίνει ή σε όποιον θέλει να παίξει. Είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε ανθρώπους όλων των ηλικιών να συμμετέχουν. Γι' αυτό και είχαμε και ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα για 65+, ανθρώπους που ήθελαν να δοκιμάσουν πράγματα μετά από κάποια ηλικία.
Ένας λοιπόν από τους στόχους μας για τη νέα χρονιά, θέλω να βάλω σοβαρές πράξεις στη ζωή μου, όπως το παιχνίδι. Χρονιά πολλά στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας. Κυρία Μουρατιάν, καλή χρονιά και σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
Εμείς ευχαριστούμε για αυτή την πολύ ωραία φιλοξενία και την αρχή της μέρας της γιορτής μας με εσάς.
Καλή αρχή λοιπόν στη γιορτή σας. Χαιρετώ.
And ένα μπαλόνι ανεβαίνει προς τα αστέρια. Σαν μεγαλούσαμε μας έφυγε από τα χέρια. Και τα παιδιά στη γειτονιά το απεμπαμπλό κάνουν βουτιές στο συντριβάνι των ευχών. Στο καρουζέ, στο καρουζέλ να πάμε όλοι να ταξιδέψουμε στο Λούνα Πάρκ την πόλη. Στο καρουζέλ να μας γυρνάει σαν την αγάπη όλο έρχεται και πάει. Και η ζωή μας να περνάει ζαλισμένη, που κάποτε κλάψε σαν τη μικρή Ελένη.
Είναι που πάντα θα υπάρχουν φιλενάδες, να μην μας παίζουν να ζητάμε τις μαμάδες.
Είναι που σε ένα φερινόμενο ποπκόρ ερωτευτήκαν οι λαμπέντοι με τον χορ. Στο καρουζέ, πάμε Τσάρλεστον και μήλο σε ξυλάκι. Και να κολλάνε τα φιλιά μας στο μπαγκάκι. Τσάρλεστον και μήλο σε ξυλακή. Και να κολλάνε τα φιλιά μας στο μπαγκάκι.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Και αυτές τις γιορτές, πάρε το δεύτερο μαζί σου.
Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming.
10 και 35 να είμαστε και επιστρέψαμε. Πολλές ευχές. Σας ευχαριστώ για όλες αυτές που δέχομαι και ανταποδίδω και δεχόμαστε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα και για μένα και για τη χαρά. Ευχές για μια καλή χρονιά. Εμείς τώρα καταλάβατε νομίζω έστω και λίγο από το τραγούδι που πάμε. Να είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Γιατί εκεί και ντύνεται και εράβεται εδώ και δεκαετίες ο Άγιος Βασίλης. Να είμαστε με τον κύριο Δημήτρη Στράκα, που ντύνει τους Αγίους που βλέπετε γύρω μας και στην Ελλάδα ολόκληρη και στο εξωτερικό, και εδώ και 40 χρόνια σχεδόν έχει όλα τα μυστικά για τις στολές του Άγιου Βασίλη. Κύριε Στράκα, χρόνια πολλά.
Χρόνια σας πολλά, καλημέρα σας.
Τελειώσατε με τις παραγγελίες των Αγίων για φέτος ή έχετε και κρεμότητες και κλείνετε σήμερα?
Ο μεγάλος όγκος της δουλειάς έχει τελειώσει, αλλά τώρα τις τελευταίες μέρες μένουν οι παππούδες που θέλουν να κάνουν εκπλήξεις στα εγγονάκια τους, να ντυθούν, να τους πάνε δώρα, οπότε περιμένουμε τις τελευταίες πελάτες.
Κύριε Στράκα, ήταν παιδικό σας όνειρο να ντύσετε τον Άγιο Βασίλη και πότε τον ντύσατε για πρώτη φορά?
Για πρώτη φορά τον ντύσα το 1989. Όταν ήμουν 19 χρονών και είπαμε ότι θα κάνουμε, πήρα την απόφαση ότι θα κάνω στολές βλέποντας το κενό της αγοράς, και ξεκινήσαμε δειλά-δειλά με κάποια λιγοστά ρούχα και μέσα σε αυτά βέβαια ήταν και ο Άγιος Βασίλης τα Χριστούγεννα.
Από τις πρώτες στολές που ξεκινήσατε στην οικογένεια ήταν του Άγιου Βασίλη, είχατε ξεκινήσει κάτι με πιο παραδοσιακά ελληνικό και μετά κινηθήκατε και στον Άγιο με τη δυτική του εμφάνιση?
Κοιτάξτε, σε κάθε περίοδο της χρονιάς κάποια στολή συγκεκριμένη έχει την τιμητική της. Ας πούμε
το
Μάρτιο την έχει το Τσολιαδάκι. Τις απόκριες είναι άλλες. Τα Χριστούγεννα είναι το χαρακτηριστικό Άγιος Βασίλης. Οπότε ξεκινήσαμε με αυτόν. Με Άγιος Βασίλης για παιδιά και για μεγάλους.
Ναι, και πήρατε αυτές τις εικόνες του Άγιου Βασίλη της Δύσης με την κλασική κόκκινη στολή. Λίγο τον Άγιο Βασίλη της Κοκακόλας, αυτόν που έχουμε και εμείς πολύ μέσα στο μυαλό μας.
Έτσι ξεκινήσαμε, αλλά στη διάρκεια, επειδή μας ζητούσαν και άλλες μορφές του Άγιου Βασίλη, ας πούμε του Επισκόπου, του δικού μας του Άγιου Βασίλη από την Κεσαρία, κάναμε και στολή τύπου Επισκόπου.
Ναι.
Ή στη διάρκεια των ετών, που εδώ τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν πολλοί Έλληνες ομογενείς από τη Ρωσία, εκείνοι είχαν την κουλτούρα της στολής του Αγίου Βασίλη με την μακριά την κάπα, οπότε πήγαμε και σε αυτό το σχέδιο. Η αγορά μόνη της σου δείχνει, τι ακριβώς ζητάει ο κόσμος.
Πόσο έχει αλλάξει η στολή του Αγίου τα τελευταία 30 χρόνια και αναφέρομαι κυρίως και στα υλικά, και αν έχουν γίνει δηλαδή και λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλαγές στις επιλογές των υλικών, γιατί και οι Άγιοι έχουν πάρα πολύ δουλειά και στα χριστουγεννιάτικα χωριά και όχι μόνο, για να μην υδρώνουν, να μην έχουν αλλεργίες, αλλά και στις τιμές.
Έτσι ακριβώς. Γιατί μέσα στα χρόνια άλλαξε και η ποιότητα των υλικών, άλλαξαν και οι τιμές, άλλαξαν πολλά πράγματα, άλλαξαν και τα υλικά όπως λέτε. Γιατί στην αρχή, μιλάμε τώρα για 35 χρόνια πίσω, ο κόσμος δεν είχε γνώση, δεν είχε απαιτήσεις, έπαιρνε οτιδήποτε σερβιριζόταν στην αγορά τότε. Στη διάρκεια όμως άρχισε να ζητάνε όλο και κάτι καλύτερο. Οπότε άλλαξε, ας πούμε, το σατέν, έγινε βελούδο.
Mm-hmm.
Η γούνα που παίρναμε γούνα τότε εκείνα τα χρόνια πολύ ακριβή, έγινε στη διάρκεια οικολογική, θετική.
Έτσι, προσαρμόζεται ο Άγιος Βασίλης στις απαιτήσεις της κοινωνίας.
Ακριβώς. Μετά που μπήκαν τα εισαγόμενα προϊόντα στην αγορά, κυκλοφόρησαν κάποιες πολύ ευτελείς στολές, τις οποίες όμως στη διάρκεια πάλι τις απαρνήθηκε ο κόσμος. Και τώρα πλέον αναζητά κάτι καλό, κάτι που να μείνει στην τουλάπα του για χρόνια.
Κύριε Στράκα, στέλνετε στολές του Άγιου Βασίλη μέχρι τη Νέα Υόρκη, ξέρω. Δέχεστε ειδικές παραγγελίες? Δηλαδή, θέλω να πω, μήπως υπάρχουν ομάδες, σύλλογοι που σας ζητάνε μια στολή του Άγιου Βασίλη αλλά και με κάτι διακριτικό δικό τους και εσείς την ικανοποιείτε αυτή την πρόταση?
Κοιτάξτε, πλέον η επιχείρησή μας, οι στολές άντρα, είναι γνωστές σίγουρα στην Ελλάδα, αλλά έχουμε και μια δικτύωση με όλο τον ελληνισμό, στη Γερμανία, στην Αυστραλία, στην Αμερική και μέσω των παραδοσιακών φορεσιών που πουλάμε εκεί. Και σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά που ο καθένας ψάχνει κάτι καλό σε καλή τιμή, μπορεί ανά πάσα στιγμή να σου ζητηθεί οποιαδήποτε στολή από παντού. Τώρα στη συγκεκριμένη στολή του Άγιου Βασίλη, επειδή βγάζουμε πολλά σχέδια και είναι ποιοτικές οι στολές, έχουμε ζήτηση και από εκεί, ναι.
Ναι. Είναι αλήθεια ότι οι στολές σας ξεκινάνε από large και extra large και ότι δεν υπάρχουν σε μικρότερα μεγέθη? Πρέπει να τις γεμίσουμε δηλαδή οπωσδήποτε?
Τις γεμίζουμε εμείς από εδώ. Υπάρχουν αξεσουάρ. Υπάρχει κοιλιά για τον Άγιο Βασίλη, που είναι ρούχο που το φοράς εσωτερικά για να δείχνεις πιο χοντρούλης. Υπάρχουν γαντάκια, γυαλάκια, κουντούνα του Άγιο Βασίλη, μπότες. Υπάρχουν ένα σωρό αξεσουάρ που και ο πιο αδύνατος μπορεί να γίνει extra large.
Extra large. Και φαντάζομαι και πολλές ειδικές τσέπες για να μπαίνουν όλα τα γράμματα των παιδιών.
Έτσι ακριβώς, σάκους. Κάνουμε μεγάλους σάκους για να φοράνε και τα δώρα. Πέρα από τα γράμματα, να φοράνε και τα δώρα. Οπότε είναι και αυτό ένα έξτρα αξεσουάρ.
Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα για τον Άγιο Βασίλη, προφανώς από τα παιδιά προς τους γονείς και στους φίλους, και κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια, κύριε Στράκα, πάρα πολλά βιβλία που μας πάνε πίσω στη ζωή του Άγιου Βασίλη όταν ήταν μικρός, ή για τα μυστικά του, ή για αυτά που προτιμά και τα χόμπι του. Εσείς τα χαζεύετε ποτέ? Ας πούμε, διάβαζα τώρα ένα καινούριο που κυκλοφόρησε βιβλίο που λέγεται Το Λεξικό του Άγιου Βασίλη και λέει ότι η αλήθεια είναι ο Άγιος Βασίλης ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Στις θερμές χώρες πάει με κόκκινες σαγιονάρες και όχι μπότες. Παίρνετε ιδέες τέτοιες?
Εμείς όχι μόνο παίρνουμε ιδέες από όλα τα βιβλία που κυκλοφορούν, αλλά υλοποιούμε τις στολές που προτείνουν τα βιβλία για να μπουν στη φαντασία των παιδιών. Δηλαδή, τι εννοώ, έχουμε μια σειρά από παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία τα οποία τα παίζουν αυτά τα παραμύθια, είτε είναι του.
Κάνουν τη θεατρική διασκευή, ναι.
Τη θεατρική διασκευή. Οπότε, ανάλογα με το παραμύθι, όπως το παρουσιάζει το παραμύθι τον Άγιο, είτε να, ας πούμε, τον παρουσιάζει Άγιο Βασίλη να κοιμάται με πιτζάμες. Ναι. Κάνουμε την πιτζάμα του Άγιο Βασίλη. Ήδη παρουσιάζει όλους τους βοηθούς του, οτιδήποτε, το υλοποιούμε σε στολή.
Ναι, και γίνεται πραγματικότητα. Εσείς έχετε την επιθυμία να δοκιμάζετε τις στολές σας και να ντύνεστε κι εσείς Άγιος Βασίλης? Το κάνετε αυτό καμιά φορά για μικρή φάρσα στους πελάτες ή όχι? Δεν φτάνουμε μέχρι εκεί.
Ανυπομονώ, είμαι στη φάση τώρα που ανυπομονώ, είμαι στους γάμους των παιδιών. Οπότε ανυπομονώ να γίνω παππούς για να το κάνω κι εγώ.
Στα εγγονάκια. Με το καλό και σας το ευχόμαστε. Να έχετε μια πολύ καλή χρονιά.
Είστε καλά επίσης.
Και ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα σήμερα για τις στολές του Άγιου Βασίλη. Που ράβετε στα χέρια σας χρόνια τώρα.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Καλή χρονιά, κύριε Στράκα.
Μακρύ φουστάνι και ένα ρολόι που ο χρυσός θα δείχνει 12 ακριβώς. Καλή χρονιά, λέω στα παιδιά. Θα βγω στο χιόνι σαν φωτιά. Ας μην υπάρχει χιόνι, μονάχα σκόνη από το νοτιά, σ' αυτήν εδώ την πόλη πια. Καλή χρονιά, λέω στα παιδιά. Καλή χρονιά στους ευτυχισμένους
βροχή με χέρια από ζυμάρι. Ήρθαν στην πόρτα το πρωί και έγινε τρίγωνα η ψυχή. Καλή χρονιά, λένε τα παιδιά. Κι αφού δεν χιόνισε κανείς, θα φτιάξω από χαρτόνι έναν χιονάνθρωπο να πω όσα δεν λέω στον εαυτό. Καλή χρονιά, λένε τα παιδιά. Καλή χρονιά στους ευτυχισμένους που
και αυτές τις γιορτές, πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Ladies and gentlemen, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο καλύτερο πάρτι της χρονιάς. Η οικοδεσπότη σας είμαι εγώ. Είμαι το κέφι, το βρίο, η διάθεση, ο χορός, η πυρουέτα. Είμαι το κερασάκι στην τούρτα. Και το πιο σημαντικό, είμαι εδώ μαζί σας κάθε χρόνο. Καλά Χριστούγεννα! Φτιάξτε το καλύτερο γλυκό σας. Στρώστε το τραπέζι με λινό. Γυαλίστε σημικά, στολίστε τα μπαλκόνια με στεφάνια πράσινα. Κόκκινες κορδέλες με παιχνίδια, δώρα και μπαλόνια. Άναψε τα φώτα και τα βαρελότα. Ζήτω τα καλύτερα μας χρόνια. Θα μιλητούμε, θα αγκαλιαστούμε και θα χορέψουμε και θα σας πούμε καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά. Όπαλα, όπαλα και χρόνια σας πολλά. Βάλτε στον πάγο τη σαμπάνια, τρέχω κι εγώ να ετοιμαστώ. Σηκώστε τα ποτήρια, γεμίστε τα σαλόνια, βραδινά φορέματα, σκούρα παντελόνια, με παιχνίδια, δώρα και μπαλόνια. Γέμισε ξανά τη γαλοπούλα, πιάσε το πιο κόκκινο αστακό. Φέρτε μου κάστα να φωνάξτε τα καρσόνια, ώρα να σερβίρουμε κρασί και ουίσκι κι όλα τα ποτά με τα γαλόνια. Άναψε τα φώτα και τα βαρελότα. Ζήτω τα καλύτερα μας χρόνια. Θα φιληθούμε, θα αγκαλιαστούμε και θα χορέψουμε και θα σας πούμε
να είμαστε λοιπόν στο παραδέκα και έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και ευχές από όλους σας και όλες αυτές τις φωτογραφίες με τις στολές του Άγιου Βασίλη, στον κύριο Στράκα θα τις στείλω όλες, όπως και φωτογραφίες από χιονανθρώπους που κάνατε στα χιόνια. Και σκεφτόμουν πόσο θα ήθελα να ξαναδιαβάσω, το έχω διαβάσει αυτό το βιβλίο, την ιστορία του χιονανθρώπου, που έχει λεπτομέρειες για το πώς ξεκίνησε ο άνθρωπος να φτιάχνει προφανώς τους χιονάνθρωπους και μας πάει πίσω στο 1380 και ξεκινά την ιστορία αυτή ο συγγραφέας του, ο Μπομπ Έκστάιν, είναι συγγραφέας και σκητσογράφος και μας λέει ότι βρήκε τον πρώτο χιονάνθρωπο σε ένα χριστιανικό προσευχητάριο του 1380 και έτσι ξεκινά την ιστορία του χιονανθρώπου, την ιστορία αυτού του εθήμου, την προέλευση μάλλον, και ψάχνει απαντήσεις ο Μπομπ Έκστάιν γιατί οι άνθρωποι θέλουν να φτιάχνουν selfies από χιόνι. Έτσι περιγράφει την κατασκευή των χιονανθρώπων. Ο Έκστάιν λοιπόν σε αυτό το βιβλίο του που είναι πάρα πολύ χαριτωμένο και μπορείτε να το διαβάσετε και εσείς και να το μοιραστείτε με τα παιδιά σας, βλέπει ως βασικό λόγο πίσω από την τέχνη του χιονιού ότι ο βασικός λόγος είναι η ναρκισιστική φύση του ανθρώπου, ότι ήθελαν δηλαδή εδώ και αιώνες να φτιάξουν έργα τέχνης που να τους μοιάζουν με υλικά δωρεάν που έπεφταν από τον ουρανό μπροστά στην πόρτα του, στο χιόνι δηλαδή. Και μπορεί για πολλούς ανθρώπους να είναι η μοναδική ευκαιρία το χιόνι να φτιάξουν ένα άγαλμα ανθρωπομόρφικο σε φυσικό μέγεθος. Σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν και ενδιαφέρουσες καταγραφές χιονανθρώπων που χρησιμοποιήθηκαν όχι μόνο ως ένα μέσο χαράς και παιχνιδιού από οικογένειες ολόκληρες και λαούς, αλλά και ως εργαλεία και μέσο πίεσης σε πολιτικές συγκρούσεις οι χιονάνθρωποι, ναι. Και διαβάζουμε την περίπτωση των αγροτών στις Βρυξέλλες το 1512, όταν κινήθηκαν εναντίον του οίκου των Αψβούργων. Υπήρχε κοινωνική αναταραχή τότε, είχαν πέσει θερμοκρασίες στην περιοχή για εβδομάδες, ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Και έτσι για να δείξουν οι αγρότες την αντίδρασή τους και τις δυσκολίες που περνούσαν, δημιούργησαν άσεμνους και σατυρικούς χιονανθρώπους και γέμισαν την πόλη. Και έτσι θέλησαν να δείξουν τα αληθινά τους συναισθήματα, τα αληθινά συναισθήματα του λαού. Φυσικά οι χιονάνθρωποι με τα χρόνια έχουν αποκτήσει είναι πια, έχουν τη δική τους θέση στις χειμερινές παραδόσεις και για όσους τους αγαπάτε και θέλετε να τους ζείτε και να τους δημιουργείτε όλο το χρόνο, ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ είναι το Φεστιβάλ της Ζυρίχης που λειτουργεί, ξεκινά και την Άνοιξη και εκεί στο τέλος καίγεται ένα ομοίωμα χιονανθρώπου που έχει βέβαια ένα κεφάλι ψεύτικο και καπέλο και λένε στη Ζυρίχη ότι όσο πιο γρήγορα καεί το κεφάλι του ψεύτικου χιονάνθρωπου, αυτά που έχει στο κεφάλι του μάλλον, τόσο καλύτερο θα είναι το καλοκαίρι που έρχεται. Καθώς πλησιάζουμε πραγματικά στο παραπέντε, είναι ώρα κατάλληλη για να σκεφτούμε τη Βασιλόπιτα, να διαβάσουμε συνταγές και παραδόσεις και να δούμε πώς με τον καλύτερο τρόπο θα σημαδέψουμε πού βάλαμε το φλουρί, θα βάλουμε από πάνω το γλάσιο, εμείς θα ξέρουμε και έτσι δεν θα βρουν οι άλλοι το φλουρί, αλλά προφανώς εμείς. Τώρα, η αγαπημένη Βασιλόπιτα είτε την κόβουμε και την τρώμε την παραμονή, είτε την πρώτη μέρα της νέας χρονιάς, είτε και τις δύο μέρες, είτε είναι γλυκιά είτε είναι αλμυρή. Για μένα είναι εγγύηση ότι γευστικά τουλάχιστον μας εξασφαλίζει την πιο γλυκιά και τυχερή όθηση για τη νέα χρονιά. Και η αλήθεια είναι ότι στις παραδόσεις των λαών όλου του κόσμου τα γλυκά τα τρόφιμα όπως το μέλι θεωρούνται απαραίτητα και γούρικα για να πάει καλά η χρονιά. Αλλά πιστεύω ότι και οι ελληνικές, οι παραδοσιακές πίτες, οι αλμυρές, εξίσου πολύ καλό ποδαρικό μας κάνουν. Έχω μια παράδοση, ακόμα και όταν αγοράζω βασιλόπιτα, γιατί συνήθως τη φτιάχνει η μαμά μου, μένω μακριά από γλυκά αντιγραφές. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να δω άλλο φέτος άλλη μια βασιλόπιτα Dubai Chocolate ή μελομακάρονα Red Velvet. Αισθάνομαι ότι με αυτές τις επιλογές και τις αντιγραφές αφήνουμε το γευστικό, το γαστρονομικό μυαλό μας να κοιμάται. Καλά, αυτό είναι ένα δικό μου θέμα βέβαια. Αλλά μακάρι να μπορούσαμε να βρούμε όλες τις παραδοσιακές βασιλόπιτες, γλυκές ή αλμυρές από όλη την Ελλάδα που είναι τόσο πιο νόστιμες, γιατί είναι και ζυμωμένες με τη μνήμη και η γεύση είναι μνήμη και μνήμη αυθεντική και αληθινή που κάπως μας κινητοποιεί πιστεύω και μας οδηγεί σε τέτοια δράση και αυθεντική και αληθινή. Και αυτό ακριβώς σας εύχομαι για τη νέα χρονιά, να είστε καλά, με τύχη και υγεία, με ευγένεια και καλοσύνη και αυθεντικότητα. Καλή χρονιά και τα λέμε του χρόνου.
Προσπαθείς να συνδεθείς και σε πετάει έξω υπολογιστής στον ξύπνιο κόσμο έξω από το λογισμικό. Πώς βρέθηκες ξανά εδώ που σου χτυπάν την πόρτα νάνι και παιδιά και ψέλνουν με βιασύνη την αρχή χρονιά και ζει που τόσο θα θέλες να ξεχαστείς προφταίνεις κάτι να ευχηθείς. Μα είναι αλήθεια πως ο χρόνος ό,τι παίρνει το παίρνει για πάντα κι είναι αλήθεια πως μετά τα 30 είναι δύσκολο να κάνεις αρχή κι είναι αλήθεια πως και φέτος το φλουρί θα το βρούνε οι άλλοι και για σένα θα μείνει μονάχα η κρεπάλη γνωστό πρωί. Μα κάποιος τρώνει τσόχα, κάποιος πλάι στο φως κοιτάει να πέσει έγκαιρα ο γενικός και κάποιος γράφει σε σύντη μια συλλογή και κάποιος δίνεται να βγει. Και εσύ που πελαγώνεις και παραπατάς και στο τηλέφωνο ποτέ δεν απαντάς, ανοίγεις το παραθύρο σου και κοιτάς και σκέφτεσαι και εσύ να πας. Γιατί ο χρόνος δεν υπάρχει, γιατί ο χρόνος είσαι εσύ και οι άλλοι και κανείς δεν γνωρίζει η ζωή που θα βγάλει κι όλο αυτό είναι μια μεγάλη γιορτή κι όποιος είπε και του χρόνου θα εννοεί πως δεν τελειώσαμε φέτος ευτυχές και στο χέρι μας το νέο έτος και πες το μου κι εσύ. Γιατί ο χρόνος δεν υπάρχει, γιατί ο χρόνος είσαι εσύ και οι άλλοι και κανείς δεν γνωρίζει ζωή που θα βγάλει κι όλο αυτό είναι μια μεγάλη γιορτή κι όποιος είπε και του χρόνου θα γνωρεί πως δεν τελειώσαμε φέτος ευτυχές και στο χέρι μας το νέο έτος και πες το μου. Γιατί ο χρόνος δεν υπάρχει, γιατί ο χρόνος είσαι εσύ και οι άλλοι και κανείς δεν γνωρίζει ζωή που θα βγάλει κι όλο αυτό είναι μια μεγάλη γιορτή κι όποιος είπε και του χρόνου θα γνωρίζει.
μήπως δεν τελειώσαμε φέτος. Ευτυχές και στο χέρι μας το νέο έτος. Και πες το μου κι εσύ.